เข้าใจความเราคงจะเข้าใจว่าทุกข์นะก็เกิดขึ้นนะกับจิตของคนที่ยังมีความเห็นไม่ถูกต้องนะทุกข์ก็เกิดขึ้นได้จะมีลาภมียศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์นะทุกระดับที่เกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยนะความทุกข์ก็ยังมีอยู่ว่าเราจะทำให้จิตของเราไม่มีทุกข์แล้วความทุกข์มันน้อยลงไปจางคายไปก็เพราะว่าเหตุของความทุกข์มันลดลงไปก็ทำจิตของเราให้มันสลัดคืนซึ่งกิเลสตัณหาทั้งหลายและเมื่อเรามีโอกาสในวันพระวันหยุดแล้วก็หาโอกาสทำเวลาแล้วฝึกปฏิบัติในการเข้าวัดก็คือการฝึกหัดปฏิบัติทางด้านจิตใจวันพระก็เป็นวันที่ประเสริฐก็วันที่เราทำใจของเราให้ประเสริฐขึ้นใจเราจะประเสริฐขึ้นใจก็ต้องมีธรรมะคือความดีมีศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี้ก็เป็นมรรคนะเมื่อมรรคนี้สมบูรณ์นะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าเมื่อมรรคสมบูรณ์คือตัวศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วเมื่อใดนะปัญญาญาณก็เกิดขึ้นผลก็เกิดขึ้นมาได้นะอย่างชัดเจนในจิตใจของเราตัวศีลสำรวมกายวาจาเมื่อกายวาจาสำรวมไปแล้วนี่ก็ส่งผลไปให้จิตเริ่มมีความตั้งมั่นในสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นในสมาธิในศีลก็ดีในการอบรมจิตให้สงบเมื่อจิตอบรมให้สงบได้ดีแล้วนี่นะก็ปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาโดยการได้รู้ตามความเป็นจริงถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเมื่อชีวิตนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็จะต้องตายแต่ว่าตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะตายสถานที่ใดตายเวลาใดตายบนบกในน้ำในอากาศในพื้นดินเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนว่าถ้าเกิดวันนี้เราจะต้องตายเราจะทำจิตของเราอย่างไรให้มีความสงบให้เป็นบุญเป็นกุศลหรือในช่วงระยะเวลาที่เรารู้ว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเราจะต้องตายหรือมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะทำอย่างไรในโลกนี้เราก็จะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วร่างกายของเราที่เราเคยยึดถือก็ต้องเอาไว้ในโลกนี้ทรัพย์สมบัติที่มีทั้งหลายก็ต้องเอาไว้ในโลกนี้ตอนนั้นเราจะทำจิตอย่างไรถ้าเราห่วงเรากังวลนะก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาภพชาติของเราก็จะไม่ดีถ้าเราไม่ห่วงไม่กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นในขณะนั้นจิตของเราก็จะปลอดโปร่งมีความสงบเป็นการที่เราได้ทำความดีเป็นประจำเป็นกรรมที่เรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทำประจำก็คือการให้ทานการสมาทานศีลการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนาการปฏิบัติฟังธรรมนั่งสมาธิศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเนี่ยมันก็มีอยู่ในใจของเราแล้วตัวศรัทธานี้ก็ทำให้เราเกิดความภาคความเพียรในการปฏิบัติพยายามละอกุศลเจริญซึ่งกุศลรักษาความดีไว้ไม่ให้อกุศลนั้นเกิดขึ้นอีกความเพียรก็จะต่อเนื่องขึ้นไปนะในทางจิตใจสมาธิสติของเราก็จะดีขึ้นให้การฝึกจิตของเรานั้นให้ได้รับความสงบนั้นสำคัญเมื่อเราทำบุญแล้วบุญเกิดขึ้นจากการให้ทานบุญเกิดขึ้นจากการสมาทานศีลก็สบายบุญเกิดขึ้นจากการภาวนานั้นต้องทำจิตนะของเราให้สงบให้เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วปัญญาอย่างละเอียดก็เรียกว่าญาณเกิดปัญญาญาณก็จะต่อเนื่องกันพระพุทธเจ้าเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราใช่ไหมแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราขึ้นไปเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็เกิดญาณเกิดญาณแล้วก็เกิดแสงสว่างขึ้นมาในจิตใจของพระพุทธเจ้าอย่างเที่ยงแท้แน่นอนแล้วเนี่ยพระองค์ก็มาสอนให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามก็จะได้รับผลจริงๆแล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาสิ่งทั้งหมดก็มีความดับไปอย่างนี้อะไรที่เกิดขึ้นมาก็ต้องดับทั้งนั้น รูปเกิดขึ้นมาก็ต้องดับไปวันใดไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างร่างกายนี้เพียงลมหายใจจำนวนไม่มากหายใจเข้าไปแล้วนะหายใจออกก็หมดไปละถ้าไม่หายใจเข้าไปใหม่ก็ตายร่างกายก็อยู่ไม่ได้นะขาดออกซิเจนเพียงไม่นานเท่านั้นเองนะก็เรียกว่าอยู่ไม่ได้แล้วในโลกร่างกายก็ต้องพังเพราะร่างกายนี้เนี่ยขาดน้ำก็ตายขาดลมก็ตายขาดอากาศหายใจขาดดินขาดธาตุไฟก็ตายเท่านั้นแหละใจไม่ต้องการให้ร่างกายนี้มันแตกดับแต่ร่างกายนี้ก็ไม่เชื่อฟังละนะก็โลกนี้ถังเป็นหลังของโลกด้วยไม่เชื่อฟังใจเราจะบังคับยังไงต้องการยังไงก็ไม่เชื่อฟังบังคับบัญชาไม่ได้พระเจ้าจึงตรัสว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงนะพระปัญจวัคคีย์ก็บอกรูปไม่เที่ยงรูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้นะเราควรจะยึดว่าเป็นเราหรือของเราไหมเนี่ยถ้าจิตของเรามีความสงบนะจิตของเรามีความสงบก็จะพอมองเห็นได้ว่าโอ้รูปนี้มันไม่ใช่เราจริงๆบังคับบัญชาไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะปัญญาก็เกิดขึ้นมาญาณก็เกิดขึ้นมาความรู้ก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจเมื่อความรู้เกิดขึ้นมาในจิตใจเช่นนี้เราก็มรรคผลก็เกิดขึ้นมาได้ในเบื้องต้นเนี่ยนะเราเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารในความทุกข์ในวันวันหนึ่งที่เกิดแก่เจ็บตายทางจิตใจอยู่เรื่อยมีความทุกข์เราหาทางออกจากความทุกข์นั้นนะเราก็ต้องมาปฏิบัติในทางพุทธศาสนาคือการเจริญศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาในเบื้องต้นน่ะความสงบมันก็ทำได้ยากนะทำได้ยากจะทำจิตให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยนะต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมให้ชำนาญผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการสร้างความดีความเชื่อมีหิริความละอายอุตตปาความเกรงกลัวต่อบาปก็เราเป็นเทวธรรมนะเมื่อเรามีศรัทธาเช่นนี้เราก็ต้องเจริญในพุทธานุสติกรรมฐานนะเป็นหลักเจริญในพุทธานุสติกรรมฐานเพราะเป็นผู้ที่มีศรัทธาจริตระลึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะเป็นอารมณ์หรือย่อๆมาว่าเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยให้เกิดความลึกซึ้งเห็นคุณของท่านในจิตใจจริงๆว่าเรารู้จักคุณงามความดีได้รู้จักการทำบุญทำกุศลได้รู้จักการปฏิบัติภาวนาได้รู้จักบาปบุญนี้ก็เพราะว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองที่พระองค์สร้างบารมีมาแล้วมีปัญญามีจิตที่บริสุทธิ์แล้วนะแล้วก็ทรงสอนด้วยพระมหากรุณาธิคุณเราจึงรู้ได้ถ้าไม่อาศัยคุณของท่านแล้วเราไม่สามารถจะรู้ได้เลยเป็นว่าตายเกิดภายในวัฏสงสารนะไม่รู้จะจบสิ้นตรงไหนระลึกไปในคุณของพระธรรมที่พระองค์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทั้งนั้นเลยระลึกถึงคุณพระสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นต้นเราตามระลึกไปจิตของเราก็สงบเป็นสมาธิเราก็ต้องระลึกบ่อยๆนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาจริตก็ประพฤติปฏิบัติในเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกรรมฐานเป็นต้นหรือเราว่าเราจะพิจารณาในความตายก็มรณังมรณังความตายว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของแน่นอนเราจะชอบกรรมฐานบทใดนะเราก็พยายามเจริญซึ่งพุทธานุสติก็ดีความตายก็ดีพรหมวิหารสี่ก็ดีกายคตาก็ดีเนี่ยเป็นอรักขากรรมฐานเป็นกรรมฐานที่จะตามรักษาเราก็ต้องพยายามฝึกฝนอบรมอย่างความตายนี้จะขึ้นกับใครทุกคนเกิดขึ้นมาก็ตายความตายมีกำลังมากไม่มีใครเลยที่จะทัดทานความตายไปได้นะเกิดขึ้นมาก็ต้องตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยในสมัยพุทธกาลเด็กอายุ7ขวบนี่ก็เจริญซึ่งมรณานุสติกรรมฐานนะนะภาวนาอยู่เรื่อยมาชีวิตของตัวเขาเนี่ยกุมารีน้อยนี้เกิดขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้ตายจากนี่แล้วจะไปไหนก็ไม่รู้ด้วยแต่รู้ว่าตัวเองนี้จะต้องตายตัวเองนี่จะต้องตายแน่นอนตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ภาวนาพิจารณาความตายจิตของกุมารีก็สงบขึ้นมาเรื่อยๆครั้งหนึ่งก็พระพุทธเจ้าเทศสอนอยู่ ในประชาชนชุมชนนั้นกุมารีน้อยนี้มาจากบ้านเพื่อจะไปหาพ่อที่โรงทอผ้าก็เข้าไปกราบพุทธเจ้าซะก่อนเพราะว่านับถือเป็นมันก็เป็นพ่อทางธรรมะนะเมื่อไปกราบแล้วพุทธเจ้าท่านเทศจบแล้วเนี่ยเห็นกุมารีน้อยนี้มีวาสนาที่จะมีดวงตาเห็นธรรมก็เลยถามกุมารีน้อยว่านะมาเธอมาจากไหนกุมารีเธอมาจากไหนกุมารีน้อยนั้นก็ตอบเป็นธรรมะว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะไม่ทราบมาจากไหนประชาชนก็ไม่เข้าใจก็มีเสียงฮือฮาว่าทำไมเล่นลิ้นกับพระศาสดาพระศาสดาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วเธอจะไปไหนก็ไม่ทราบอีกพระเจ้าค่ะในความหมายของว่าตายแล้วไปไหนไม่ทราบนะเกิดมานี่มาจากไหนก็ไม่ทราบตายแล้วจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยพระเจ้าถามแล้วเธอไม่รู้หรือกุมารีน้อยก็ตอบว่ารู้พระเจ้าค่ะรู้อยู่ว่าจะต้องตายรู้อยู่ต้องตายแต่ตายโดยวิธีใดก็ไม่รู้อีกพระพุทธเจ้าก็ถามด้วยธรรมะอย่างนั้นคราวนี้กุมารีน้อยนี้ก็ตอบพระพุทธเจ้าก็บอกว่าโลกนี้น่ะมืดผู้รู้แจ้งนั้นก็จะมีน้อยโลกนี้ก็คือร่างกายนี่แหละร่างกายนี้รูปนามเนี่ยนะมันมืดคนมีความยึดมั่นถือมั่นมันมืดผู้ที่จะรู้แจ้งว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมีน้อยกุมารีนี้จิตสงบก็เลยมองเห็นความจริงว่ารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็เกิดขึ้นกุมารีน้อยนั้นก็ได้กราบลาพระเจ้าเข้าไปลงทอผ้าของบิดาแล้วบิดานั้นเมื่อกุมารีน้อยเข้าไปตกใจก็เลยปล่อยขันที่เขาทอผ้าอยู่นั้นก็ตรงระหว่างคิ้วของกุมารีน้อยนั้นสิ้นชีวิตพอดีนะตามเรียกว่าพอดีความพอดีจริงๆนะก็ตายได้ตรงหน้าผากพอดีก็ตายได้หรือว่าคนเรานั้นเป็นลมล้มลงไปไม่น่าจะตายอยู่ในห้องน้ำคอหักตายก็ได้อย่างนี้ก็มีอะไรก็ตามที่ว่าเราว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้ในเรื่องของกรรมที่ตามและส่งผลขึ้นมาเนี่ยนะชีวิตของคนเราถึงว่าไม่แน่นอนนะความตายนั้นก็แน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายแต่ว่าเมื่อตายนี่ก็ให้ตายแต่ร่างกายอย่างเดียวนั้นต้องกิเลสมันตายด้วยถ้าตายแต่ร่างกายแล้วกิเลสยังไม่ตายโลภโกรธหลงนี่มันยังไม่ตายจากจิตใจมันก็พาเกิดอีกถ้ากุศลส่งเสริมก็เกิดในภพที่ดีอกุศลส่งเสริมก็เกิดในภพที่เป็นทุกข์นะเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้ไม่สิ้นสุดนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่สิ้นสุดหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่สิ้นสุดนี้การเกิดทุกภพทุกชาติเป็นทุกข์อยู่เสมอนะเป็นทุกข์ทุกคราวในการเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเธอจะทำความเกิดให้มันน้อยลงก็ต้องมาปฏิบัติภาวนานำมาลือพบลือชาติลือวัฏสงสารเพราะเมื่อเรามีกิเลสก็เกิดการทำกรรมเมื่อกรรมก็วิบากของกรรมมีวิบากของธรรมกรรมก็เกิดกิเลสต่อไปหมุนไปอย่างนี้แล้วก็ไม่จบเมื่อไม่จบนี้ก็เป็นเต็มไปด้วยความทุกข์เกิดตายเกิดตายทั้งนั้นแหละไม่รู้จะจบตรงไหนเราก็ต้องมาปฏิบัติเมื่อเรามีโอกาสดีว่าในชาตินี้เราเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะธรรมะของพระเจ้ายังอยู่เมื่อเราปฏิบัติเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าการเห็นพระพุทธเจ้านั้นเห็นด้วยกายเนื้อของท่านสมัยพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่เห็นด้วยกายเนื้อนะแต่ถ้าว่าเราเห็นกายเนื้อก็จริงแต่เรายังไม่เห็นธรรมะเราก็ยังไม่เห็นพระพุทธเจ้าจริงๆพระพุทธเจ้าแต่ว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นเห็นเราตถาคตเราไปประเทศอินเดียไปกราบที่พุทธเจ้าประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธปรินิพพานเราก็เห็นสถานที่ของท่านก็เกิดเป็นบุญกุศลเคยมีความเชื่อเลื่อมใสอยู่ก็มีความชัดขึ้นพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ตรงนี้จริงๆประสูติจริงๆแสดงธรรมดับขันธปรินิพพานจริงๆมีประวัติความเป็นไปความเชื่อในส่วนของรูปธรรมนี้ก็แน่นแฟ้นขึ้นมาแต่ว่าความเชื่อในส่วนของนามธรรมนั้นนะก็เรียกว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเราก็จะต้องมานับปฏิบัติภาวนาในส่วนของนามธรรมนั้นให้ชัดเจนให้เห็นความเกิดความดับของสังขารนี่แหละเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามมีความเกิดดับเราก็จะได้เห็นธรรมะก็ขอให้เรานี้พยายามนะว่านะปฏิบัติภาวนาศึกษาในทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมีโอกาสมีเวลาเราก็พยายามฝึกฝนอบรมแม้ว่า ในการที่เรามาวัดก็ดีเราอยู่ในที่ทำงานก็ดีก็พิจารณาคนเราเกิดขึ้นมาก็มีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายแล้วก็น้อมมาให้เราเห็นเมื่อเราน้อมขึ้นมาให้เห็นเราบอกปัญญาญาณนะก็จะเกิดขึ้นมาในจิตใจของเรานี่ให้เราพยายามนะศึกษาอบรมจิตของเราอย่างนี้เราก็จะมีความรู้มีความเข้าใจหรือว่าดวงตาเห็นธรรมก็จะเกิดขึ้นปัญญาญาณก็จะเกิดขึ้นปัญญาญาณเกิดขึ้นอย่างนี้ในว่ามรรคผลเกิดขึ้นกันมาแล้วมรรคผลที่จริงไม่พ้นสมัยนะเมื่อตราบใดที่มีผู้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาได้เต็มแล้วก็จะเกิดมรรคเกิดผลได้บุญนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าเกิดความสุขใจเกิดความสบายใจก็เรียกว่าเป็นบุญเราจะทำอาหารถวายพระเราจะใส่บาตรเราจะทำบุญสร้างกุฏิสร้างวิหารเรามีศรัทธาละนะญาติโยมผู้อยู่ในพุทธศาสนานี่เพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อมีความเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแล้วก็มีศรัทธาในท่านบรรลุพุทธศาสนามีศรัทธาในการสวดมนต์มีศรัทธาในการนั่งสมาธิมีศรัทธาในการฟังธรรมอันนี้เรียกว่าเป็นนิสัยปัจจัยที่เราเคยได้อบรมได้ฝึกฝนมาแล้วนั่นเองเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อความเริ่มใสมีการปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นการสั่งสมอบรมในบุญวาสนาบารมีของเราจนในที่สุดแล้วนั่นน่ะถ้าเราปฏิบัติไม่หยุดแล้วน่ะเราก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้พวกเรานั้นตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเถิดเพราะอะไรถ้าประมาทแล้วก็เป็นคนตายแล้วนั่นเองเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ลมหายใจเข้าออกอยู่ร่างกายของเรายังสมบูรณ์อยู่เช่นเนี้ยพยายามสร้างความดีเพราะชีวิตเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกเราจะคิดไหมว่าวันนี้เราจะตายนะวันนี้เราจะตายวันนี้ก็ได้ตายตอนสายก็ได้ตายตอนบ่ายตอนเย็นกลางคืนก็ได้เราก็คิดที่ว่าชีวิตมันไม่แน่นอนน่าจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เรามาเห็นกันนี่แหละไม่นานเจอกันวันนี้เอาพวกนี้คนนู้นตายแล้วหรือเราก็ได้ยินข่าวว่าคนนู้นตายแล้วพระองค์นู้นตายแล้วหลวงพ่อองค์นู้นตายแล้ววันหนึ่งคนอื่นก็จะไม่ได้ยินข่าวเราเหมือนกันนะจะไม่ได้ยินข่าวเราเหมือนกันว่าอ้าวองค์นู้นตายแล้วนะเราตายแล้วเขาจะได้ยินข่าวอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมามันก็ต้องตายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่นะพยายามปัจจุราชยังไม่ได้มาเอาชีวิตนี้ไปนะเราก็จะพยายามสร้างความดีหรือเปรียบอุปมาอุปไมยว่ามีภูเขาทั้ง4ทิศมันบดขยี้สัตว์โลกขึ้นมาแล้วใกล้เข้ามาแล้วมีคนส่งข่าวเข้ามาว่าอีก10กิโลภูเขาใหญ่นั้นจะบดขยี้มาถึงเราเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะเราจะทำยังไงเราจะไม่ประมาทเดี๋ยวเขาส่งข่าวว่าเหลืออีก5กิโลแล้วแล้ว4กิโล3กิโล2กิโลเล็กกิโลเดียวจะมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงโอ้โหชีวิตมันเหลือน้อยลงไปแล้วอีกชั่วโมงเดียวก็จะต้องตายเราพยายามฝึกว่าถ้าเกิดเราจะต้องตาย1ชั่วโมงนี้เราจะทำยังไงเราจะนั่งสมาธิเราจะภาวนาจิตยังไงเราจะสวดมนต์อย่างไรให้จิตใจของเราสบายจิตใจของเราปลอดโปร่งจิตใจเราเป็นบุญกุศลเราเคยให้ทานก็คิดถึงทานเราเคยรักษาศีลก็สมาทานศีลไว้เราเคยปฏิบัติภาวนาก็เจริญสมาธิไว้นะภาวนาไว้ฝึกจิตของเราอย่างนี้นะให้มีความสงบจิตของเราให้มีสมาธิมีความตั้งมั่นให้ได้ถ้าเราไม่ฝึกจิตของเราไว้อย่างนี้ไม่เตรียมตัวเอาไว้ก่อนแล้วไม่ทันความตายมาแล้วเราไม่ทันนะปุ๊บเดียวชีวิตขาดไปเลยถ้าไม่มีสติเดี๋ยวไปเป็นสัมภเวสีนะระลึกถึงความดีไม่ได้เป็นสัมภเวสีไม่ได้เพราะต้องพยายามฝึกฝนอบรมถ้าคุณงามความดีของเราเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาก็ตั้งใจปฏิบัติภาวนาจิตใจของเรานั้นนะให้สูงให้สูงขึ้นไปให้ดีให้งามขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเรียกว่าภาวนาใหม่ภาวนาใหม่ก็ทำจิตของเราให้เจริญขึ้นโดยการภาวนาโดยการมีอารมณ์กรรมฐานมีพุทโธธัมโมสังโฆหรือว่ามรณานุสติกรรมฐานอย่างนี้นะหรือว่าเราจะเจริญซึ่งพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเราก็พยายามฝึกให้จิตของเรานะมีเมตตากรุณามีมุทิตามีอุเบกขาจิตนะฝึกฝนอบรมนะจิตของเราอยู่เสมออย่างเงี้ยวันนี้เราจะไม่โกรธใครวันนี้เราจะไม่เกลียดใครนะวันนี้เราจะไม่พยาบาทปองร้ายใครใครจะมาเอาชีวิตเราไปก็ให้ทำร้ายก็ให้เราจะไม่โกรธใครใครทำอะไรให้ขัดเคืองที่เคยเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่ขัดเคืองเราจะไม่ขัดเคืองละเราจะให้อภัยแก่เขาเหล่านั้นเพราะว่า คนเราเกิดขึ้นมานั้นก็ต้องตายนะเกิดมาก็ต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายเราก็จะต้องตายวันนี้แล้วเราจะทำใจให้เราสบายดีกว่านะเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเราให้ทานได้เราก็จะให้มีโอกาสโดยที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นนะเราก็ตั้งใจทำจิตของเราอย่างนั้นน่ะนะเรียกว่าเราก็เจริญเมตตาภาวนาจิตของเราก็สงบเยือกเย็นมันลมที่คนมาทำให้เราเคยโกรธเราก็ไม่โกรธนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่พยาบาทอย่างนี้ใจของเราก็สบายสบายสบายด้วยมีธรรมะแต่บางคนไม่แน่นะโยมก็เมื่อจิตของเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมันมากๆมีอะไรถูกใจก็สบายอารมณ์ก็ได้ใครทำอะไรไม่ขัดใจก็ได้เพราะว่าอะไรมันเป็นเสวยอยู่ในความสุขในทรัพย์สมบัตินั้นในลาภในยศนั้นแต่เมื่อลาภในยศสรรเสริญสุขมันเสื่อมไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาอย่างมากมายทีเดียวนี่ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังจิตของเราฝึกจิตของเราตามรักษาจิตของเราผู้ใดตามรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารเราต้องตามรักษาจิตของเราตามระลึกไปถ้าเราเคยไปประเทศอินเดียก็ระลึกถึงประเทศอินเดียนู่นนะเกิดปิติเกิดสมาธินะเราก็เลยว่าเห็นพระพุทธเจ้าโดยเป็นรูปธรรมซะก่อนเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แก่ก็เจ็บเจ็บก็ตายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์นิพพานเราก็ต้องตายเห็นความเกิดความตายขึ้นมาอย่างชัดแจ้งเห็นความเกิดความดับมาชัดแจ้งเราเห็นธรรมะแล้วโอ้สัจธรรมความเป็นจริงพระเจ้าสอนว่าคนเกิดมาแล้วต้องตายเราก็เห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้ชัดแจ้งว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายอย่างนี้อย่างชัดแจ้งแล้วเราก็บุญกุศลก็เกิดขึ้นมากับเราทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะต้องตายเราจะทำอย่างไรเราพยายามสร้างความดีบางคนนั่นแหละมาเกิดมาแล้วก็ทำบาปอะไรมามากก็ตามแต่บั้นท้ายชีวิตก็สร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลช่วยวัดช่วยวาทุกสิ่งทุกอย่างก็มีนะพยายามทำบุญกุศลทั้งหลายเห็นแล้วมามืดก็ไปสว่างจิตใจก็สว่างสวยเห็นนิมิตแต่พระเจ้าพระสงฆ์เห็นนิมิตแต่วัดแต่วาเห็นนิมิตแต่คุณงามความดีตายไปก็ไปเกิดที่ดีเท่านั้นแหละเพราะว่าจิตนั้นน่าสว่างสวยจิตมีปัญญาจิตมีความดีจิตคิดถึงแต่บุญกุศลก็มีนิมิตหมายที่ดีมาปรากฏขึ้นแต่บางคนเกิดขึ้นมาแล้วประมาทไปเกิดขึ้นมาดีสว่างมาแล้วแต่ประมาทไปนั่นทำแต่บาปแต่กรรมภายหลังนั้นเกิดนิมิตไม่ดีขึ้นมาตายไปนั่นก็ไปสู่อบายภูมิก็มากมายบางคนเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจก็มีศีลธรรมสว่างมาแล้วก็มีจิตใจมีศีลธรรมความดีสว่างไปอีกนี่อันนี้ก็เรียกว่าดีแต่บางคนนั้นมืดบอดมาแล้วก็มืดบอดไปอีกตายไปแล้วก็เสวยวิบากกรรมต่อไปอีกเป็นอกุศลจิตเพราะเมื่อพวกเราเนี่ยเกิดมาแล้วจะมืดมาก็ดีสว่างมาก็ดีก็พยายามให้สว่างไปให้มีคุณงามความดีตั้งแต่ว่าตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะพยายามสร้างความดีตั้งอยู่ในการให้ความสร้างความดีให้ทานสมาทานศีลมีธรรมะช่วยเหลือในกิจการงานของสาธารณประโยชน์ของวัดของวาทั้งหลายและเจริญสมาธิภาวนาสมาธิภาวนายังไม่ตั้งมั่นก็พยายามเจริญในศีลพยายามเจริญในการสวดมนต์พยายามในการสร้างความดีในพื้นฐานจนจิตใจของเรานั้นน่ะมีคุณงามความดีมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาแล้วเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งในทางด้านจิตใจเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในใจของเราอย่างนี้เราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตก็ชัดแจ้งเข้ามาในใจของเราอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเราไม่ประมาทเราก็ไม่ตายไม่ตายจากบุญไม่ตายจากกุศลไม่ตายจากคุณงามความดีนั่นเองแม้มีลมหายใจอยู่ถ้าเราประมาทก็เป็นคนที่ตายแล้วครูบาอาจารย์นั้นท่านยังว่ามรรคผลนั้นไม่พ้นสมัยเมื่อตามใดยังมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาเต็มแล้วมรรคผลก็จะต้องมีนะเมื่อเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นแล้วว่าจะต้องมีมรรคผลนิพพานแน่นอนแล้วนะทางพ้นทุกข์มีอยู่แล้วนี้นักปฏิบัติเราพยายามทำนะนักปฏิบัติทีแรกก็เรียกว่าอาจจะยังไม่ชัดแจ้งในใจศรัทธานี่มีเชื่อความเกิดแก่เจ็บตายเชื่อว่าตายแล้วเกิดนะเชื่อเรื่องสวรรค์เชื่อเรื่องนรกเทวดาพรหมเชื่อมีความเชื่อเห็นไหมบางทีไม่เห็นแต่ว่ามีความเชื่อในใจนี่ศรัทธาเป็นอย่างนี้นะมีความเชื่อในใจเมื่อมีความเชื่อในใจเช่นนี้แล้วก็มาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วศรัทธาที่มีความเชื่อก็จะเกิดเป็นปัญญาอีกครั้งหนึ่งปัญญาจะชัดแจ้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้มีจริงๆย่อเข้ามาย่อเข้ามาแล้วก็อยู่ในปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ไปมองไกลนะมองในปัจจุบันนี้เทวดาก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แต่ในใจของเรานี่แหละเนี่ยญาติโยมนั่งก็อยู่นี่มีศีลมีสมาธิปัญญา จิตใจเบิกบานด้วยธรรมะก็เป็นเทวดาเป็นเทวธรรมอยู่นี่ปัจจุบันนี้ไม่ได้มองที่ไหนมองที่ใจของเรานี่มองที่หัวใจของเราปัจจุบันนี้ใจของเรามันเล่ามันร้อนนั่นแหละใจของเราก็ตกนรกแล้วนะใจของเรานั้นมีบุญกุศลใจของเราเป็นสุขก็ขึ้นสวรรค์แล้วเราก็ดูใจของเราในปัจจุบันรักษาใจของเราไว้ในปัจจุบันนี้ให้ดีนั่นเองเมื่อเรารักษาใจของเราไว้ให้มีแต่ในบุญกุศลบาปกรรมทั้งหลายเราก็ละกุศลทั้งหลายเราก็พากันเจริญปฏิบัติเช่นนี้ใจของเราก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเทวดาเป็นมนุษย์สาเทโวเราจะไปดูที่ไหนล่ะและอยากเห็นเทวดาเทวดาเป็นอย่างไรก็ดูดินะดูในใจของเรานี่แหละใจเทวดาเป็นอย่างไรมีความสุขอย่างไรใจมนุษย์เป็นอย่างไรใจที่มันเล่าร้อนมีโลภโกรธหลงเป็นอย่างไรเราก็จะมองเห็นในหัวใจของเรานี่นั่นเองในความรู้สึกของใจของเรานี่นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรานั้นถึงวันพระวันศีลแล้วก็พยายามมาปฏิบัติมาฟังธรรมมานั่งสมาธิภาวนาอย่างนี้ก็เรียกว่าหาโอกาสหาโอกาสจนกว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่แน่นอนมันจะดับสลายไปวันไหนก็ไม่รู้นะคนเราเกิดมาก็ต้องตายพิจารณาแล้วถ้าน้อมถึงความตายจิตใจหดหู่ไปใช้ไม่ได้น้อมแล้วจิตใจต้องสลดสังเวชเกิดความสงบขึ้นมาไม่รู้จะโกรธเกลียดใครไปทำไมวันนี้จะต้องตายแล้วนะไม่เกลียดแล้วไม่เกลียดพ่อบ้านไม่เกลียดแม่บ้านไม่เกลียดลูกไม่เกลียดไม่โกรธใครทั้งนั้นแหละทำใจให้เบิกบานในบุญกุศลที่เราได้มาทำเลยนะก็รักษาใจของเราไว้เช่นนี้นะว่าเราก็ปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติภาวนาอย่างนี้ก็ทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นเราก็จะพบกับความสุขความเจริญในด้านจิตใจของเราก็ขอให้ญาติโยมนำธรรมะไปพิจารณาเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้